E achegámonos xa ao Servizo de Normalización Lingüística para falar, ademais, hoxe dun tema de actualidade apegados a esta xornada, este 14 de novembro. Eva García Rey está con nós, bos días.
Bos días.
Para falarnos de que?
Pois sí, desa lúa, que hai hoxe unha lúa espectacular, polo visto. Bueno, onte xa puidemos ver se a xente se fixou no ceo, que ademais quedou unha noite clariña, sen néboas e sen nubes. Xa se vía unha lúa bastante grande, moi espectacular. Pois polo visto hoxe vai ser unha lúa aínda máis espectacular. Que ten de especial esta superlúa de hoxe, como a denominan? Pois haberá unha lúa chea que semella lixeiramente máis grande e brillante do normal. A razón é que a fase completamente alumeada ocorre pouco despois do perixeo, é dicir, cando a lúa está no lugar máis preto da Terra na súa órbita elíptica. Aínda que as condicións precisas que definen unha superlúa varían, a superlúa de hoxe pode cualificarse sen ninguna dúbida como tal, porque será a lúa chea máis achegada, grande e brillante nuns 65 anos. Unha razón da popularidade das superlúas débese a que son moi fáciles de ollar, moi sinxelas de ollar. Só tes que sair da casa no solpor e ollar como comeza a erguerse unha impresionante lúa chea. Se a xente quere ver a información a este respecto dun xeito moito máis científico e polo miúdo, pode achegarse a través da rede, a web de Galiciencia, unha rede que está divulgando na nosa lingua todos os coñecementos científicos e de actualidade, moi fácil de seguir, de entender para os que non somos científicos, para a xente da rúa. Pois ben, esa fase da que falábamos, o punto no que a lúa está máis preto da Terra nesa órbita elíptica, o perixeo, como corre hoxe pola noite, a lúa chea desta noite pasada tamén foi moi espectacular porque xa se estaba chegando a ese punto. Segundo as diferentes definicións, polo menos acontece unha superlúa cada ano, con outra que virá o vindeiro mes. Aínda así, unha lúa chea non estará tan preto da Terra de novo ata o ano 2034. Así que debemos aproveitar esta oportunidade. Parece que hoxe o ceo vai respectar que este a limpiño e mola poder ver en toda a súa grandiosidade. Todos coñecemos en xeral as diferentes fases da lúa. A lúa, dende sempre, foi un astro que influiu decisivamente na vida de todas as persoas, dende as mareas, os cultivos, as formas de conservar a carne, por exemplo, despois da matanza, que hai moita xente que se fía moito na fase da lúa na que estea. Por exemplo, falamos de lúa chea, que tamén se chama plenilunio. Ou a lúa crecente, no momento na que a lúa está desde a fase inicial a fase máis completa, sería en cuarto crecente. Tamén falamos de lúa minguante, cando vai ao revés, da fase máis chea a menos, vai estreitándose, por decirlo de alguma maneira, e tamén se denomina de valo ou lúa bella. E a lúa nova, que tamén se denomina novilunio. En realidade, a lúa non xira arredor da Terra, senón que a Terra e a lúa xiran arredor dun centro de masas ambas as dúas. Aínda así, ao ser a Terra un corpo grande, a gravidade que exerce sobre ela fai que sexa diferente en cada punto. No punto máis próximo é moito maior que no centro de masas da Terra e maior neste que no punto máis afastado da Lúa. Así, mentras a Terra xira arredor do centro de gravidade do sistema Terra-Lúa, aparece a vez unha forza que intenta deformala, dándolle ese aspecto de que vemos de ovo. Este fenómeno coñécese como gradiente gravitatorio e é o que produce as mareas. Ao ser a Terra sólida, a deformación afecta máis ás augas e á atmosfera e o que dá o efecto de que suban e baixen dúas veces ao día. Sobe nos puntos máis próximos e máis afastados da Lúa. Un efecto asociado é que as mareas frean a terra na súa rotación. Perde enerxía debido á fricción dos océanos co fondo do mar. E dado que o sistema Terra-Lúa ten que conservar o momento angular, a Lúa compensa-o afastándose actualmente 38 milímetros cada ano, como demostraron as últimas medicións láser da distancia, posibles grazas aos retroreflectores que os astronautas deixaron na Lúa. A Lúa tamén inflúe no sono e no descanso das persoas. Confirmouse científicamente, despois de moitos anos de especulacións ao respecto, que hai unha correlación entre as fases da Lúa e os ritmos biolóxicos do ser humano durante o sono. De feito, un grupo de científicos suizos observou que arredor da Lúa chea, as ondas delta do electroencefalograma reducíanse un 30% durante o sono MOR, un indicador do sono profundo, que os participantes tardaron 5 minutos máis en conciliar o sono e, en xeral, durmiron 20 minutos menos. As persoas que participaron voluntariamente neste experimento sentiron que durmiron mal. É unha calidade subxetiva do sono, claramente. Durante a lúa chea, fase durante a cal se observaron neles niveis menores de melatonina, a hormona que regula os ciclos do sono e da vixilia. Considérase que esta é a primeira evidencia confiable de que un ritmo lunar pode modular a estrutura do sono nos seres humanos cando se miden as condicións altamente controladas. Eu non sei se todo o mundo nota isto, eu, como son de bo dormir, realmente non noto que me afecta a lúa, pero sí que hai persoas que din que senten dun xeito determinado que lles afectan os ciclos da lúa e as fases lunares. Ben, e como a lúa está presente na nosa cultura dende sempre, tamén está presente no refraneiro popular, por exemplo: agardo a que cuartee a lúa para saber o tempo que fai. A lúa de outubre a sete cubre. A lúa é non como pinta, senón como primeira e quinta, e se como quinta oitava, como comezou acaba. A lúa e os nabos queren ser ben acordes e ben casados. Cerco na lúa, lagoa dura, cerco no sol, lagoa mol. Cerco na lúa, preto anda a chuvia. Lúa a de xaneiro e amor o primeiro. Lúa deitada, mariñeiro a pé. Lúa de pé, mariñeiro deitado. Lúa nova, contreboada, 30 días mollada. E lúa nova, contreboada, 20 días de xornada, e se os 20 non parou, ata os 40 chegou. Ben, a ver se hoxe temos vagar un momentiño para ver a lúa, observala en toda a súa grandiosidade, e ao mellor hai quen se anima a buscar información sobre esta lúa e ver que cousas podemos aprender dela. Como lembraba antes, a través da páxina de Galiciencia podemos atopar toda esta información na nosa lingua. E como sempre traemos unha pequeniña mostra de música en galego, desta volta, na nosa chega musical semanal, traemos o novo traballo de María Xosé Silvar, que aínda que non saiu á rúa, está a puntiño, puntiño. Xés, o nome co que xeralmente coñecida, vai sacar á rúa un novo traballo que se titula Opoñerse á extinción. Esta muller, roqueira, brava e combativa, volve cunha proposta arriscada no panorama musical galego, o seu cuarto traballo, no que segue a mesturar ritmos e estilos diferentes, canalizados a través da denuncia, da poesía e da reivindicación na nosa lingua. Así que escoitamos un adianto deste novo traballo de Xés, que se titula A paz esquiva.
Procurando un verso para encarcerar todo este sentir que desgarra y arroz. cosas que fan que ainda poida soportar a carne viva. E até no máis alto monte respirar e guardar os ollos das avias. Vivo procurando un verso para encarcerar a paz esquiva. Vivo procurando un verso para encarcerar un cansancio que me desgasta. Yo te digo que llega para recordar que a vida pesa. Pase pesa vida y hay historia por narrar que me reconcilia con una raza ausente que hay que recuperar esta vendida. E que fuxo medo a pensar e que amar non se encerren ojos e lanzas, e que os terroristas sexan como deben ser os que consideran un gran crime diverxer. Vivo procurando un verso para encarcerar todo este sentir que desgarra, e as rosas que fan que ainda poida soportar a carne viva. E até no máis alto monte respirar e guardar os ollos das avias. Vivo procurando un verso para encarcerar a paz esquiva. Vivo procurando un verso para encarcerar un cansancio que me desgasta. Yo te digo que llega para recordar que a vida pesa. En el fucho me doy a pensar en que amar no se encerren ojos en lanzas. Ellos terroristas echan como debe ser los que consideran un gran crimen diverger. En que fucho me da a pensar en que amar no se enteren ojos en lanzas. Sé que los terroristas echan como debe ser los que consideran un gran crimen diverger. En que los terroristas echan como debe ser los que consideran un gran crimen diverso.
Pois pues Eva, a partir das 7 da tarde parece que será o mellor momento para ver esa lúa. Como dicías, parece que o tempo nos vai acompañar, que outras veces, pues, cando hai algún eclipse ou algún efecto meteorolóxico, pois as nubes nos impiden velo. Nesta ocasión non será así.
Parece que non, parece que o ceo vai estar despexado. Posiblemente hoxe haxa algunha xeada, se seguen baixando as temperaturas, pero iso non vai impedir que poidamos vela. Así que, bueno, é unha oportunidade. Sei que non vai haber outra así tan grande ata o ano 2034, polo tanto, é unha boa oportunidade.
Pois veremos se si o percibimos a simple vista. Ata a semana que ven.
Ata a semana que ven. Boa lúa e boa semana.